Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, volám sa Alžbeta Králiková a počúvate podcast Veda na dosah. Intenzívne poveternostné prejavy, miznutie ľadovcov, vysoké teploty, migrácia živočíchov. Aj toto je len časť z prejavov klimatickej zmeny, ktorá je jednou z najväčších výziev dnešnej doby. Klimatické zmeny výrazne ovplyvňujú život na Zemi a ich dôsledky prispievajú aj ku globálnym konfliktom. Veľké zmeny na planéte, ktoré nás ešte čakajú so zmenou klímy, sa nás však ešte nedotkli v plnej miere. Na poplach však bijú odborníci. Vedci odhadujú rôzne rozmedzie toho, aké zmeny prídu a aký dopad budú mať na všetky oblasti života. Je klimatická kríza iba dočasná? Môže sa počase vrátiť naša pôvodná klíma alebo bude jej zmena nezvratná? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede s klimatológom a špecialistom v odbore Klimatologická služba, pánom Jozefom Pechom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Srdečne vás u nás vítam a teším sa, že ste prijali pozvanie do podcastu Veda na dosah.
Ďakujem za pozvanie a dobrý deň.
Vieme datovať, kde nastal ten problém, kedy to celé začalo vznikať?
Na toto sa neodpovedá úplne jednoducho, pretože musíte sa pozrieť z toho historického odstupu na vývoj ľudstva z hľadiska toho, kedy začal prvýkrát, alebo kedy objavil človek napríklad fosílne palivá, ktoré mu výrazne urýchlili a ušetrili prácu. Nahradil tým tisíce a tisíce hodín, ktoré musel kedysi vynaložiť vlastnými svalmi. A tým, že objavil napríklad uhlie, dokázal zefektívniť napríklad párny stroj, tak to sa stalo zhruba pred 250 rokmi, tak toto ľudstvo posunulo naozaj obrovským skokom dopredu, pretože sa začali, povedzme, že automatizovať rôzne priemyselné procesy a človek dokázal v poľnohospodárstve a v priemysle vytvárať nadprodukciu, ktorá zase potom viedla k tomu, že ľudia nemuseli toľko pracovať, ušetrili čas, zvyšovali sa im prirodzene príjmy, no a samozrejme bohatli, no a to bezprostredne viedlo aj k narastu populácie, k progresu v medicíne a v mnohých ďalších vedeckých oblastiach. No a pokiaľ by sme hľadali príčinnosť tej otázky, na ktorú sa pýtate, tak celé to vzniklo práve v tomto momente. Pred zhruba 250 rokmi, kedy sme objavili fosílne paliva, alebo prvé z nich teda, zefektívnili sme, ako som povedal, párny stroj. No a ďalší taký moment, alebo veľký milník nastal po druhej svetovej vojne. My to obdobie nazývame veľkou akceleráciou, pretože svet sa musel jednak dostať z vojnového stavu a z tých následkov a škôd. No ale prišli aj nové technológie, pretože druhá svetová vojna priniesla obrovský rozvoj v týchto oblastiach. No a po roku 1950 narastá viac ako exponenciálnym spôsobom nielen produkcia v priemysle, vo finančnom sektore a samozrejme aj v poľnohospodárstve. No a to viedlo samozrejme aj k tomu, čo som už naznačil, že počet obyvateľov práve od roku 1950 výrazne začína narastať. No a samozrejme vedľajším efektom tohto všetkého je aj to, že sme museli zvýšiť spotrebu fosilných palív, čo sa samozrejme prejavilo v tom, že rýchlo narastajú aj koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Takže toto bol ďalší výrazný milník. No a pravdepodobne sa ešte dostaneme v priebehu tohto podcastu k ďalším veciam, ktoré ešte upresním.
Klimatická zmena, téma, ktorá už je tu roky na stole a zrejme mnoho rokov ešte aj bude. V akej fáze tejto zmeny sme? Lebo už teraz cítime, že sa počasie správa naozaj inak.
Toto veľmi súvisí aj s tou prvou otázkou a vrátim sa k nej, pretože som nespomenul práve tie prejavy klimatickej zmeny. Zatiaľ som popísal tie príčinné, by som povedal, milníky, ktoré viedli k tomuto stavu. No a tá klimatická zmena vo svojich základných prejavoch, pretože klimatická zmena nie je len o globálnom oteplovaní, ale aj o ďalších nevyhnutných zmenách, ktoré sledujeme v klimatickom systéme, ako je napríklad posun klimatických zón, zmeny hydrologického cyklu a samozrejme aj to, akým spôsobom biosféra na tieto zmeny reaguje. To všetko obsahuje práve ten pojem zmena klímy. No a keby sme sa pozerali na záznam fyzikálnych meraní na planéte, tak zistíme, že už od konca 19. storočia sa pomaličky začína dvíhať teplota, globálna teplota. A tam výrazný skok, takéto, by som povedal, že kedy prvýkrát sme dokázali tú zmenu klímy príčine viac menej zdôvodniť práve narastom skleníkových plynov. To sú 40. roky minulého storočia. Práve počas obdobia, kedy sme mali za sebou už druhú svetovú vojnu. No a vtedy sme zistili, že z toho šumu klimatického, pretože tam je prirodzená variabilita v globálnej teplote, tak z toho šumu sa pomaly ten signál začínal v tropických oblastiach pomaly dostávať ako keby na slnko sveta. A zistili sme, že pravdepodobne to nebude až tak úplne zmena, ktorá bude trvať len zo pár rokov. No a samozrejme, tento signál sa začal šíriť na planetárnej úrovni aj do ostatných oblastí, teda mimo tropického pásma. No a keby sme sa pýtali na našu oblasť, na oblasť Slovenska, Strednej Európy, tak tu sa tá zmena klímy začala prejavovať v druhej polovici 80. rokov minulého storočia a natrvalo tou akceleráciou oteplovania napríklad, sa začala prejavovať predovšetkým v tomto novom tisícročí a tá akcelerácia bude pravdepodobne, veľmi pravdepodobne bude pokračovať teda aj ďalej. Takže v akej fáze sme momentálne, je veľmi jednoduché povedať. Klimatická zmena sa urýchľuje. Všetky tie jej atribúty od globálneho oteplovania až po tie zmeny, ktoré som už popísal, sa neustále urýchľujú a tie scenáre, s ktorými pracujeme, ktoré nám ukazujú akúsi pravdepodobnostnú trajektóriu tých ďalších zmien, naznačuje, že tá akcelerácia bude žiaľ Bohu pokračovať aj v priebehu tohto storočia.
Zaznamenala som tento rok v médiách, teda konkrétne myslím, že to bol február, že aj tam bol nejaký najteplejší deň z histórie, teda neviem, či to je úplne pravdivá informácia, alebo ako to je, či ste to aj vy takto zaznamenali, že v tom februári boli také rekordne vysoké teploty a aj to teda súvisí.
Február nás veľmi prekvapil, nielen teda na Slovensku, ale aj na globálnej úrovni, pretože je to už v poradí 9. mesiac za sebou, alebo po sebe, kedy globálna teplota zaznamenala rekordne vysoké teploty. Na Slovensku sa diali teda tiež veľké udalosti, alebo došlo k veľkým udalostiam práve v dôsledku toho, že celkový, by som povedal, globálny priemer teploty vo februári bol jeden z najvyšších, pokiaľ ide o to posledné 12-mesačné obdobie. Samozrejme, bolo to globálne najteplejší február s obrovskou odchýlkou od toho predošlého najteplejšieho. No a na Slovensku sme mali mimoriadne teplé počasie, alebo teda charakter teploty už od začiatku mesiaca. Tento mesiac skončil vôbec s najvýraznejšou odchýlkou od dlhodobého priemeru zo všetkých mesiacov, ako ich hodnotíme. Tá odchýlka dosiahla v niektorých oblastiach na severe Slovenska až 7,5 stupňa Celzia v porovnaní s tým posledným normálom, čiže 91-2020. A to sú mimoriadne vysoké hodnoty.
A to hovoríme o februári.
A to hovoríme len o februári. Veľké veci sa diali aj v januári, dokonca minulý rok v septembri. No a už teraz možno povedať, že ak by zvyšné mesiace, ktoré budú teraz nasledovať, teda marec, apríl a tak ďalej, budú zaznamenávať odchýlku len o povedzme 1 stupeň Celzia, tak tento rok bude nielen na globálnej úrovni, ale predovšetkým na Slovensku a Strednej Európe vôbec najteplejším rokom celej histórie. To už teraz môžeme povedať, lebo ten štart je v tomto roku neuveriteľný. A prejavilo sa to napríklad aj vo fenologických fázach, pretože tie sa posunuli v niektorých oblastiach dokonca až viac ako mesiac. Hej. Napríklad už na konci februára nám začali kvitnúť niektoré ovocné stromy, čo bol veľký problém, pretože následne potom prišlo k niektorým oblastiam, hlavne teda na začiatku marca sa pomerne výrazne, ale teda v niektorých oblastiach sa aj ochladilo. A tie nočné mrázy zase spôsobili problémy, že tie napríklad marhule zmrzli v niektorých oblastiach na juhu Slovenska. Takže toto sú problémy, ktoré s tou globálnou klimatickou zmenou prichádzajú. Áno, rozširuje sa nám vegetačné obdobie a to neprispieva k veľkej stabilite práve tých ekosystémov, ktoré musia riešiť proste rôzne problémy s veľkými výkyvmi teploty a musia sa na to výrazne a rýchlo adaptovať, inak neprežijú.
Teda ako nám naznačujete, tie výraznejšie prejavy ešte len prídu. Vedeli by ste nám opísať, aké javy sa ešte udejú na Slovensku, pri ktorých naozaj budeme vidieť, že áno, už je to tu, už sa nás tá zmena dotkla, zasiahla, akože máme tu tie vysoké teploty, ale čo ešte ďalšie môže prísť?
Ja som už naznačil, že k takému výraznému zlomu došlo k druhej polovici 80. rokov minulého storočia a napríklad od roku 1992 vo veľkej miere a s veľkou razanciou zaznamenáme, máme vlny horúčav v letnom období, ktoré sú stále a stále dlhšie a extrémnejšie. A toto je jeden z tých prejavov, ktoré už výrazne dokážeme nielen pripísať globálnej klimatickej zmene, ale dokážeme ju aj v podstate štatisticky popísať, že k tomu nárastu reálne naozaj dochádza a je to tu. Ďalším takým výrazným prejavom, ktorý už sledujeme, je zmena, ako som naznačil, hydrologického cyklu. Predovšetkým sa nám výrazne, predovšetkým v letnom období striedajú a prichádzajú častejšie veľmi silné a intenzívne zrážky a veľmi silné búrky, ktoré aj z hľadiska, povedzme, stability infraštruktúry a bezpečnosti sú veľkým problémom a budú veľkým problémom aj pre Slovensko. No ďalším súvisiacím problémom, ktorý odzrkadluje tú zmenu hydrologického režimu, je opačný extrém, a to je sucho. Intenzívne zrážky síce dokážu dodať do krajiny vo veľmi krátkom čase veľké množstvo vody, ale čím intenzívnejšia je tá zrážka, tým je vyššia pravdepodobnosť, že tá voda len rýchlo stečie po povrchu a odtečie z nášho územia preč. Čím pádom sa samozrejme aj to sucho môže výrazne prehlbovať, ale ono sa prehlbuje predovšetkým tým, že máme priemerne teplejšie, máme vyšší výpar zo zemského povrchu a tie zrážky nedokážu častokrát saturovať a dotovať tú krajinu, či už podzemné vody, áno, dostatkom vody. Takže vzniká obrovský problém tým, že nám prší plus minus rovnako ako v minulosti, ale tým, že sa viac vyparuje, tak krajina prichádza o veľké množstvo vody a toto bude dosť veľký problém pre Slovensko, pretože pokiaľ sa na tento nový fenomén, pretože to sucho bude narastať, a pokiaľ sa na tento fenomén nebudeme schopní adaptovať, tak môžu vznikať v budúcnosti veľké problémy s nedostatkom vody. To znamená pre priemysel, pre poľnohospodárstvo a predovšetkým pre ľudí. Takže toto sú základné veci, ktoré nás pravdepodobne budú trápiť. My samozrejme nebudeme riešiť veci ohľadom nárastu hladiny oceánov, aj keď ich nepriamo budeme pociťovať, pretože z tých pobrežných oblastí budú naozaj smerovať obrovské migračné vlny smerom do vnútrozemia. Nebude to nič také katastrofálne, že by k tomu došlo v priebehu jedného roka, ale ten sociálny aspekt dopadov, nepríjemných dopadov zmeny klímy, budeme pociťovať aj my tu v Strednej Európe v dôsledku práve týchto migrácií.
Mnoho ľudí tvrdí, že Zem funguje v cykloch a že aj toto oteplenie je len takým akoby cyklom. Je to naozaj tak? Ak nie, prečo? A v čom je toto tvrdenie mylné?
Atmosféra planéty sa vyvíja v prirodzených cykloch. Je tam, keď sa pozriete na časové rady už takého základného parametru, ako je globálna teplota, tak naozaj tam existujú rôzne sekulárne zmeny, krátkodobé kolísania. Áno, z roka na rok globálne oteplenie neznamená, že z roka na rok bude stále vyššia teplota, pretože tam je prirodzená variabilita, prirodzené kolísanie v dôsledku toho, že tie toky energie aj zo slnka a z oceánov nie sú vždy rovnaké. Máme tu napríklad aj také fenomény ako El Niño, ktoré dosť zásadne ovplyvňujú práve tie strednodobé kolísania. No ale samozrejme, tieto argumenty častokrát mnohých ľudí teda naražajú skôr na to, že mali sme tu aj chladnejšie, aj veľmi teplé obdobia v minulosti. Teraz hovoríme radovo o desiatkách až stovkách miliónov rokov. Áno, je to pravda. Boli viac ako 90% histórie planéty a predovšetkých tých posledných 500 miliónov rokov, to znamená od začiatku Kambria, bolo na planete oveľa teplejšie než dnes. Ano? Len problém je v tom, že my sa do toho termálneho stavu, ktorý sa dá pripísať k tým najteplejším obdobiam, napríklad uprostred kriedy pred 90 miliónmi rokov, alebo na konci triasu, na začiatku Júry, kedy bolo naozaj na planete o viac ako 15 stupňov viac, ako je dnes. Tak problém je v tom, že my sa do takéhoto termálneho stavu, pokiaľ nevyriešime tú príčinnosť tej rýchlej zmeny klímy, dostaneme za veľmi krátky čas. tie prirodzené cykly v minulosti fungovali tak, že naozaj sa striedali teplejšie a chladnejšie obdobia, ale vo veľmi rýchlych časových úsekoch. Samozrejme, môžeme povedať aj to, že za posledných 3 milióny rokov sa nám tu striedajú doby ľadové a medziľadové, ale aj tieto zmeny boli pomerne pomalé v porovnaní s tým, čo sa budeme dnes. Takže zmena klímy, ak už niekto teda argumentuje cyklami v minulosti, tak treba povedať, že áno, je to tu, je to prirodzená vlastnosť atmosféry, ale tá sa vyvíja aj napriek tomu, že atmosféra je veľmi dynamická, tak tieto cykly sa vyvíjali vo veľmi dlhých časových obdobiach a práve my sa snažíme upozorniť na to, že tá zmena klímy, ktorá je spôsobená práve tým veľmi rýchlym narastom skleníkových plynov v atmosfére, alebo teda ich koncentrácie, prebieha neskutočne rýchlo a tá rýchlosť nás môže vystaviť veľmi nepríjemnej situácie, kedy ten stav civilizácie, tej modernej civilizácie, veľmi komplikované infraštruktúry nebudeme schopní dokázať udržať v takom, by som povedal, kompatibilnom stave a môže dôjsť k rôznym kolapsovým stavom.
K tej rýchlosti teda prispieva najmä ľudská činnosť. Ktoré sú tak tie najväčšie ako keby aktivity, ktoré robí človek a ktoré nám to celé urýchľujú?
No ja som to už v podstate naznačil v prvej odpovedi, pretože človek musel nejakým spôsobom, aby si urýchlil prácu, aby zefektívnil prácu, aby ušetril svoje svaly a svoje fyzično, ako sa dá povedať, tak objavil teda fosilné palivá. No a fosilné palivá využívame predovšetkým na spalovanie a na tvorbu alebo generáciu tepla. Ano, neskôr vznikala z tohto energetika. Ano, párny stroj bol samozrejme prvý príklad toho, ako sa dalo spalovanie uhlia využiť na produkciu pary, ktorá pohľadňala nejaký elektrický generátor. Takže dá sa povedať, že ak sme sa už teda z histórie dostali do súčasnosti, tak v súčasnosti viac ako 80% takej tej primárnych emisí viac menej pochádzajú zo spalovania. Ano, combustion, to znamená spalovanie, priamo spalovanie uhlia, zemného plynu a ropy. Ano, a tam sa samozrejme môžeme baviť o rôznych častiach. 60% z toho je energetika, primárna energetika, to znamená spalovanie uhlia v tepelných elektrárniach, generácia elektrickej energie. Veľmi výraznou zložkou je doprava a rôzne ďalšie emisie z priemyselných aktivít, najmä chemického priemyslu. Doprava tvorí približne asi 11% všetkých globálnych emisí a stále rastie veľmi prudko. No a potom je také poľnohospodárstvo. No tam samozrejme sa môžeme baviť aj o iných skleníkových plynoch, nielen o oxide uhličitom. Vieme, že mnohé poľnohospodárske aktivity, ako napríklad produkcia ryže, no, ale vytváranie aj bioodpadu, to sú zdroje napríklad metánu. A metán je v porovnaní s oxidom uhličitým ešte silnejší skleníkový efekt, takže tam je trošku väčší problém. Našťastie toho metánu zatiaľ ešte nemáme v atmosfére až tak veľa, aby to spôsobovalo nejaké veľké problémy, ale je to tzv. Časovaná klimatická bomba, pretože metán neprodukujeme len my, ale produkujú ho aj ekosystémy. A tým, že sa na planete otepluje, tak sa začína ten metán uvoľňovať z takých systémov alebo komponentov, ako je permafrost, ano, trvalo zamrznutá pôda, kde je obrovské množstvo uhlíka a ten uhlík pri tých vyšších teplotách, najmä v letnom období, hnie, ano, a pri tých hnilobných procesoch sa tento metán uvoľňuje do atmosféry. Takže toto môže v budúcnosti pri stále vyššej rýchlosti, teda oteplenia, mu predstavovať problém, pretože táto spätná väzba zo strany metánu nás môže vrhnúť do veľmi nebezpečných rýchlostí samotného oteplovania. Takže toto môže byť dosť veľký problém.
Dá sa povedať, ako dlho bude trvať klimatická kríza, respektíve od čoho závisí, kedy to už vybuchne celé?
No, od začiatku priemyselnej revolúcie sa ľudstvu podarilo do atmosféry dopraviť z tých geologických rezervoárov s užívaním teda fosilných palív zhruba 2,5 bilióna tón oxidu uhličitého. Je to obrovské množstvo. Je to kumulatívne množstvo, ktoré sa tam zhromaždilo. Zhruba asi polovica z tohto množstva už bola zachytená prírodnými ekosystémami, to znamená biosférou, lesmi, mokraďmi, pralesmi a predovšetkým potom oceánmi. No ale tá väčšia polovica je tam stále a bude na nás pôsobiť v tom kontexte silnejúceho skleníkového efektu. No a aby som priamo odpovedal na vašu otázku, veľmi bude závisieť od toho, koľko toho uhlíka ešte dopravíme do atmosféry. Na toto existuje niekoľko rôznych scenárov. Tie najlepšie v prípade toho, že sa ako si uvedomíme, dokážeme vyriešiť tú našu závislosť od fosilných palív, tak tie by som povedal, že optimálne priaznivé scenáre hovoria o tom, že pokiaľ pôjdeme triezvo cestou povedzme obnoviteľných, udržateľných systémov a nízkouhlíkovej energetiky a celkovo spoločnosti, tak ku koncu tohto storočia sa môže stať v priaznivom prípade, že sa globálna teplota v podstate stabilizuje a tým pádom sa samozrejme ešte predtým stabilizujú aj emisie a celkové koncentrácie skleníkových plynov. Čo by bol ten lepší prípad? Ten stredný prípad hovorí o tom, že to nedokážeme tak veľmi rýchlo vyriešiť ani do roku 2060, čo bude pravdepodobne asi dosť realistické. No ale tam môže dôjsť k tomu, že oteplíme sa, alebo teda zvýši sa globálna teplota o nejaké 3-4 stupne Celzia. Čo, z hľadiska teda, by som povedal, takých katastrofických rozsahov, niektorých ďalších scenárov nie až tak úplne zlá správa, pretože tam sa očakáva, že niekedy po roku 2060 ten problém začneme veľmi rýchlo riešiť a k tej stabilizácii dôjde niekedy na začiatku alebo v priebehu toho ďalšieho storočia, teda 22. storočia. No a tie pesimistické hovoria o tom, že pôjdeme pravdepodobne stále tou istou trajektóriou a budeme stále akcelerovať vo využívaní fosilných palív. A tieto scenáre hovoria o tom, že tá klimatická zmena môže trvať rámcovo niekoľko tisíc rokov, pretože ten klimatický systém a hlavne zotrvačnosť tých kumulovaných koncentrácií skleníkových plynov majú neskutočnú dĺžku trvania, kým sa odbúrajú v atmosfére. Takže tie najhoršie scenáre hovoria o tom, že také prejavy, ako je globálny nárast teploty, alebo trvalo zvýšená hladina oceánov, či stabilita kontinentálnych ľadovcov, tie efekty na tieto systémy budú trvať rádovo 10 tisíc rokov. Takže pokiaľ by sme naozaj išli touto veľmi pesimistickou trajektóriou, tak naše generácie a generácie prichádzajúce už nezažijú návrat do takého, by som povedal, že normálu.
Je možné vôbec vrátiť podnebie do toho pôvodného stavu, keď zoberieme niekoľko tisíc rokov?
V podstate áno. Záležalo by samozrejme hlavne o tom, ako som už naznačil, od rýchlosti tých prijímaných opatrení. Zatiaľ sa zdá, že globálne spoločenstvo síce chce tento problém riešiť a uvedomuje si váhu toho, tej závažnosti, ale politický lobbying a možno aj taká tá niecelkom vyvážená informovanosť medzi občanmi o klimatickej zmene spôsobuje, že zatiaľ je to stále periferizovaná téma a rieši sa síce na tej odbornej a politickej úrovni, pretože sa jednotlivé organizácie, národné štáty stretávajú každý rok v novembri, v decembri na veľkých klimatických akciách. Takže tá viera v to, že sa to raz vyrieši, je pomerne veľká, ale tie kroky, ktoré reálne k týmto riešeniam prispievajú, ako rýchlo ich, povedzme, že presadzujeme do praxe, je pomerne malá. No, takže zatiaľ tá rýchlosť je malá a môžeme povedať, že existuje samozrejme pravdepodobnosť, že dokážeme naozaj prinavrátiť tomu počasiu ten, by som povedal, že zvyčajný, normálny priebeh, aký sme tu mali počas holocénu, ktorý nám, povedzme, umožnil vývoj tejto civilizácie. Ale zatiaľ sa tá pravdepodobnosť výrazne nezvyšuje. Takže bohužiaľ musím povedať, že vyššia je pravdepodobnosť práve tých viac pesimistických scenárov.
My by sme však pre pozitívnu zmenu museli urobiť naozaj všetko potrebné, byť napríklad uhlíkovo neutrálny. Nedá sa očakávať nejaká zmena bez toho? Nemôže sa to počasie začať prispôsobovať? No,
toto je veľmi malo pravdepodobné, že by sa stalo niečo, alebo nejaká vizmajor situácia, alebo zásah vyššej moci, ktorá by nám prinavrátila tú stabilitu do klímy, bez toho, aby sme teda vyriešili problém s emisiami a s oxidom uhličitým. Samozrejme, existujú rôzne technologické riešenia, ktoré síce sú dosť drahé a ich ekonomický alebo reálny fyzikálny dopad na klimatickú zmenu ešte zatiaľ nebol veľmi presne vyčíslený. Takže síce máme ich na stole a pravdepodobne o nich budeme chvíľku rozprávať, ale každá technológia si vyžaduje nejaký energetický vstup. A keďže sme ešte nevymysleli perpetuum mobile a pravdepodobne ho ani nikdy nevymyslím, pretože to je čistá fyzikálna ilúzia, tak akékoľvek technológie, ktoré budeme využívať, budeme musieť dotovať nejakým množstvom energie a to znamenajú ďalšie emisie. Takže je veľmi málo pravdepodobné, že sa dostaneme do stavu, kedy rezignujeme síce na riešenia, ale súčasne sa tá klimatická zmena ako keby preklopí do toho lepšieho stavu. Toto je veľmi málo pravdepodobné a práve tá klimatická história planéty nám ukazuje, že pokiaľ tie emisie stále rýchlo narastali, tak tá klimatická realita bola pre ten súdobý život a ekosystémy veľmi ťažká a spela veľmi rýchlo k rôznym druhom vymierania ekosystémov. Takže toto je veľmi nepravdepodobné.
Poďme sa teraz pozrieť na to, ktoré časti sveta sú najviac ohrozené klimatickou krízou a prečo?
Tak primárne z hľadiska ekosystémov neexistuje v súčasnosti región, ktorý by nebol zasiahnutý. Či sú to oceány, morské ekosystémy, teda pobrežné ekosystémy, pralesné oblasti. Každý z týchto ekosystémov už trpí nejakým konkrétnym dopadom zmeny klímy. Amazonská džungla trpí napríklad narastajúcim suchom. Ano? Takže to je ekosystém, ktorý je naviazaný na obrovské množstvo vody, ktorý cirkuluje v tom systéme, práve preto sa volá dažďový prales. A ako náhle do tohto systému vstupí narast teploty a spôsobí väčší výpar a transpiráciu z tohto ekosystému, tak môže v jednom momente spôsobiť naozaj brutálne sucho. A toho sme boli aj svedkom v minulom roku, práve v oblasti Amazonie. No a ten ekosystém reaguje na to takým spôsobom, že jednoducho sa mení na niečo, čo pri tom zníženom množstve vody alebo dotovanej vody jednoducho nemôže zvládnuť ten prales, tak on sa bude transformovať na niečo iné. Pravdepodobnosť toho, že v koncom tohto storočia tam nebude už prales vo veľkej miere, ale napríklad nejaká suchá savana je pomerne značná. Takže toto je len príklad toho, ako jeden konkrétny ekosystém už dnes veľmi citlivo reaguje na konkrétne dopady, napríklad z hľadiska sucha. Arktida. Arktida je oblasť, ktorá je veľmi citlivá na globálny narast teploty. Nielen, že sa tam topí morský alebo kontinentálny ľad, ale ten ekosystém je výrazne závislý od prítomnosti práve týchto komponentov, to znamená plávajúceho ľadu. Ako náhle ľadové medvede nemajú k dispozícii ľadové kryhy a je tam otvorený oceán, tak jednoducho nemajú možnosť nájsť si dostatok potravy, pretože tie kryhy využívajú samozrejme aj tulene a mnohé iné živočichy, ktoré ľadové medvede lovia. No a tie tulene sa potom sťahujú na kontinent. Takže oni sa zase sťahujú za nimi. No a veľké množstvo ľadových medveďov tým pádom je vystavené aj vymieraniu, pretože musia prekonávať obrovské vzdialenosti a pri tých vzdialenostiach veľkú spotrebu energie sú veľmi vyziabnuté, chudé. Nemajú taký výslovne bohatý nutričný režim. Takže toto je ďalší príklad, ako konkrétny druh reaguje na tieto veci. No a pokiaľ sa pýtate na dopady z hľadiska civilizácie alebo society, tak asi najviac ovplyvnené oblasti sa nachádzajú v tých najviac chudobných častiach sveta. Hovoríme predovšetkým o Afrike, Latinskej Amerike, Južnej Ázii, a niektorých oblastiach juhovýchodnej Ázie. Sú to väčšinou samozrejme tropické oblasti, tropické krajiny, ale tým, že sú relatívne chudobné a nemajú také HDP ako Spojené štáty alebo Európska únia, tak im sa tie prejavy zmeny klímy adaptujú, respektíve odstraňujú tie škody spôsobené klimatickou zmenou, sa veľmi sťažujú, pretože jednak nemajú na to technológie, nemajú na to zdroje financií ani kapacity ľudské. Takže toto sú asi najviac postihnuté oblasti. Ako som povedal, sú to konkrétne krajiny Afriky. Ano? India je týmto veľmi postihnutá. Indonézia. Ano? Sice nehovoríme o úplne najchudobnejších krajinách sveta, ale tým, že majú obrovské populácie tieto krajiny, tak jednoducho sú vystavené obrovskému tlaku na zdroje. Pretože čím viac máte obyvateľov, tým viac na tom území spotrebovávate. A klimatická zmena je predovšetkým o tom, že sa budú tieto zdroje stenčovať. Takže z hľadiska tohto sú to krajiny najviac postihnuté. A nedá sa samozrejme povedať, že by napríklad také bohaté krajiny ako Luxembursko alebo Katar, Európska únia či Spojené štáty neboli postihnuté alebo necítili dopady. Oni ich už cítia, ale zatiaľ ich ekonomiky sú schopné zvládať tie konkrétne ekonomické dopady. Takže, ale nemusí to trvať samozrejme večnosť.
Na to, čo hovoríte, mi napadla hneď ďalšia otázka, či existuje spojitosť medzi klimatickou krízou a nárastom chudoby.
Kedy si to pravdepodobne nebolo, ja som samozrejme nie celkom expert na túto otázku, ale to, akým spôsobom sa tie chudobnejšie krajiny v súčasnosti a v budúcnosti budú vyvíjať, bude veľmi závisieť od toho, ako rýchlo sa budú vedieť a ako efektívne sa budú vedieť prispôsobiť konkrétnym zmenám a konkrétnym dopadom zmeny klímy. A tie scenáre, ktoré v podstate predstavujú aj klimatológovia, nie sú pre nich veľmi ružové, pretože odráža to samozrejme aj fakt, ako sa komunikuje a ako sa dohadujú tie rôzne zmluvy práve na tých veľkých klimatických konferenciách. Pretože klimatické konferencie COP nie sú zamerané len na to, že ideme znižovať a mitigovať, teda znižovať emisie a adaptovať sa na zmenu klímy, ale ide aj o to, že bohaté krajiny by mali prispieť práve chudobným krajinám istou čiastkou. V súčasnosti je to zhruba asi 100 miliard dolárov ročne, aby sa dokázali prispôsobiť, pretože my od nich preberáme veľké množstvo zdrojov, ktoré sa tam ťažia. A mali by sme im dávať nejakú, ani nie že odmenu, ale určitým spôsobom by sme im mali vybalancovať práve tie dopady, ktoré z veľkej časti kumulatívne spôsobili vyspelé krajiny v minulosti, áno, ako Veľká Británia, Spojené štáty, Európska únia. Takže oni teraz doplácajú na to, že my sme sa vyvíjali pomerne rýchlo, veľmi úspešne a oni by to samozrejme chceli nejakým spôsobom sa podieľať na tom blahobite takisto. To znamená, tiež by chceli mať ten veľmi rýchly ekonomický a úspešný rozvoj a otázne je, že či majú už na to dostatok času, pretože tá klimatická zmena, ako som naznačil, už akceleruje a práve v tých tropických oblastiach asi najviac sa prejavuje. Takže ten systém by mal byť nadstavený tak, aby sme dokázali efektívne aj týmto chudobným krajinám pomáhať a pokiaľ im nebudeme vedieť pomáhať, tak sa môžu dostať naozaj do veľkých problémov a tá súťažnosť medzi klimatickou zmenou a ich budúcim vývojom bude naozaj veľmi tesná.
Ktoré sektory hospodárstva majú najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov a ako by sme ich mohli zmeniť?
No, my sme už v podstate odpovedali na túto otázku. Je to predovšetkým energetika a poľnohospodárstvo, rôzne časti priemyslu, ktoré využívajú spaľovanie fosílnych palív, ako napríklad hutníctvo, železiarstvo. No, samozrejme, existujú rôzne návrhy na to, ako prejsť, povedzme, keď som už spomenul to železiarstvo, alebo teda produkciu železných produktov, oceli, ako sú napríklad US Steel, tak existujú samozrejme rôzne technologické postupy, ako prejsť od využívania napríklad koksu, čo je produkt teda čierneho uhlia, ako prejsť napríklad na výrobu távením železa alebo železnej rudy pomocou elektrické energie. No, samozrejme, tu niekde budete musieť vyrobiť, ale toto je jeden z spôsobov, kde sa môžu ušetriť naozaj rádovo milióny a milióny tón emisí oxidu uhličitého. Energetika je veľká položka, samozrejme najväčšia. Budúcnosť samozrejme zrejme bude o transformácii z využívania teda závislosti na uhlí a rope a zemného plynu na obnoviteľné zdroje. Ale tu je veľký problém v tom, že ľudstvo, tým ako som už naznačil, že tu existuje nejaká akcelerácia vývoja a spotreby, ktorá je samozrejme veľmi prepojená aj na náš životný štýl, tak toto môže byť trošku problém, aj keď samozrejme tá transformácia vieme, ako by mala vyzerať. Ano, my na Slovensku sme napríklad už vypli uholnú elektráreň v Novákoch. Ano, odpojili sme z veľkej časti teda aj jeden veľký hutnický komplex v Žiari nad Hronom a to sú samozrejme ušetrené emisie oxidu uhličitého. Ja som naznačoval, že to môže byť problém pre energetiku, pretože pokiaľ budeme stále narastať exponenciálnym spôsobom v tej primárnej spotrebe elektrickej energie, tak to nemusí dopadnúť tak, že to všetko zatiahnu a zvládnu obnoviteľné zdroje. Aj keď ich budeme naozaj chrliť v obrovských množstvách a budeme navyšovať tú kapacitu, či už solárne panely, alebo veterné turbíny. Takže toto je veľká otázka pre aj to technologické zvládnutie a hlavne preto, aby sme nielen odstranili alebo znižili emisie v konkrétnych sektoroch, ale aby sme efektívnejšie pracovali s energiou, aby sme ju produkovali v podstate aj tam, kde sa väčšinou spotrebováva, to znamená v domácnostiach. Na to existujú samozrejme také projekty tzv. Smart gridov, hej, kedy jednotlivé časti tých komponentov, ktoré kedysi spotrebovávali, boli primárnymi spotrebiteľmi, tak môžu vyrábať. Ano, vy si môžete nainštalovať solárne panely priamo u seba a ten prebytok energie, ktorý máte, môžete spätne posielať do gridov a samozrejme tie smart gridy sú aj o niečom inom, že jednoducho dokážu presmerovať množstvo energie do rôznych častí, kde je nedostatok alebo napríklad prebytok. Takže toto je budúcnosť. Ja si myslím, že pokiaľ toto technologicky zvládneme, tak môže reálne dôjsť aj k tomu, že pri náraste globálnej populácie môžeme ísť dole s celkovými emisiami napríklad z energetiky. Uvidíme, ako to pôjde rýchlo. Myslím, že sa v tejto oblasti v posledných rokoch rozbehli naozaj veľmi intenzívne diskusie. Takže uvidíme. No, je tam samozrejme veľká rezerva a veľká rezerva napríklad na Slovensku, ja som to už naznačil, existuje napríklad v budovách a ich obnove, pretože my veľké množstvo energie a tepla strácame tým, že máme nezateplené budovy a nie sú optimálne nadstavené na spotrebu energie. A toto všetko môžu riešiť napríklad pasívne domy, pasívne štruktúry, nízkouhlíkové, by som povedal, systémy, ktoré dokážu vám ušetriť naozaj veľké množstvo tepla. Takže toto je budúcnosť a dúfajme, že touto trajektóriou pôjdeme.
Teraz ste to pekne opísali. Moja nasledujúca otázka znela, ako si predstavujete udržateľnú budúcnosť, lebo s týmto pojmom sa teda strašne stretávame, ale myslím, že ste to aj opísali, ale pokojne doplňte ešte, ak náhodou.
Ešte by som možno povedal, že tá udržateľná, by som povedal, energetika, nízkouhlíková energetika, nízkouhlíková spoločnosť, samozrejme súvisí aj s tým, ako intenzívne budeme recyklovať rôzne materiály, to znamená také koncepty ako zero waste alebo cirkulárna ekonomika. To bude v budúcnosti veľmi silné a myslím, že tie prichádzajúce generácie ľudí si sú schopné uvedomiť, že tieto koncepty majú svoj význam, aj keď klimatickú zmenu tým nevyriešime, ale je to niečo, čím môžeme ušetriť veľké množstvo surovín, veľké množstvo zdrojov, ktoré ešte stále v narastajúcom množstve využívame z tej planéty a tie ekosystémy, respektíve tie zdroje, sa neobnovujú tak rýchlo, ako by sme potrebovali. Takže môžeme sa dostať vo veľmi krátkom čase, možno už aj v tomto storočí, do stavu, kedy tie zdroje jednoducho nebudeme k dispozícii, pretože ich už minieme. Takže my tieto koncepty, ako je zero waste, cirkulárna ekonomika, budeme musieť veľmi rýchlo forsírovať dopredu a je celkom možné, že sa nám samozrejme podarí aj výrazne ušetriť celkové množstvo spotrebovanej energie pri náraste obyvateľstva. Ďalším problémom je samozrejme poľnohospodárstvo, pretože klimatická zmena bude výrazne zhoršovať stabilitu rôznych poľnohospodárskych systémov a my budeme musieť riešiť problémy potravinovej bezpečnosti. Áno, práve problémy tzv. Udržateľného zeleného poľnohospodárstva. Je to trošku patetický názov, ale spôsob, akým momentálne produkujeme, či už meso, rôzne druhy základných komodít potravinárskych, nie je veľmi udržateľný. Je to veľmi intenzívny spôsob, kedy degradujeme veľkú časť pôdneho fondu na planete a my sa budeme musieť naučiť znova, ako to udržateľné poľnohospodárstvo naštartovať, ako zvyšovať napríklad množstvo uhlíka v pôde, pretože tým, ako výrazne orieme, ako je tam výrazná erózia v tej pôde, tak tým pádom tá pôda prichádza o veľké množstvo uhlíka a to sa dostáva práve samozrejme spätne do atmosféry. Takže také spôsoby, ako je bezorbová metóda alebo rôzne druhy záchytov uhlíka do pôdy, nám môžu nielen zvýšiť kvalitu pôdy a prinavrátiť jej tie prirodzené vlastnosti, ktoré kedysi mala, ale aj zvýšiť produkciu potravín na, by som povedal, takej lokálnej úrovni a práve to lokálne poľnohospodárstvo v budúcnosti bude, myslím, že to takou udržateľnou líniou.
Máme tu však aj nové technologické inovácie alebo riešenia, ktoré môžu pomôcť zmierniť klimatickú krízu. Je to tak?
Ja som už naznačil, oni samozrejme fungujú, aj sú testované a niektoré sú síce ešte na papieri. Nebudem teraz rozprávať veľmi o geoinžinierstve, aj keď o tom môžeme tiež chvíľku podebatovať, ale samozrejme, už som naznačil, že napríklad v poľnohospodárstve existujú veľmi efektívne spôsoby, ako prinavrátiť ten stratený uhlík do pôdy, takzvanými záchytmi. To isté platí aj o lesoch, pretože tým, ako odlesňujeme, napríklad v tropických oblastiach, tak pôda prichádza o milióny a milióny tón uhlíka každý rok. No a tie spôsoby existujú, môžu byť docela efektívne, aj keď relatívne pomalé v porovnaní s niektorými ďalšími technologickými postupmi. A mám teraz na mysli napríklad to, že ak budeme aj v budúcnosti, pretože závislosť od fosilných palív nevyriešime zo dňa na deň, tie uholné elektrárne budú ešte stále fungovať aj o 30 rokov, bohužiaľ, pretože stále stávajú aj nové a to sú projekty na väčšinu 30 až 50 rokov. Tak existujú samozrejme technológie, ktoré vám z toho spalovacieho procesu ten uhlík odstraňujú. To znamená, filtračnými zariadeniami ich teda uhlík odstraňujú priamo z spalovacích pecí. A ten uhlík sa niekde preniesie, väčšinou sa injektuje do podzemných úložísk, alebo sa transformuje na niečo iné. Napríklad elektrolízou dokážete uhlík pomerne rýchlo transportovať alebo transformovať na vápenec, na chemogénny vápenec. Ano. A je to proces pomerne rýchly a opäť závislý od dosť veľkého množstva elektrické energie, pretože elektrolýza je proces, ktorý potrebuje primárne elektrickú energiu. Ale ide to. Ano. Napríklad na Islande testujú momentálne tzv. Odsávačku oxidu uhličitého. Je v aktivite, alebo respektíve funguje už niekoľko rokov. Je to samozrejme len testovacie zariadenie. Islandiania majú veľkú výhodu v tom, že majú veľké množstvo dostupnej geotermálnej energie, takže oni si priamo nemusia tú elektrickú energiu na pohon tejto odsávačky vyrábať pomocou uhlia. No, tá kapacita tejto odsávačky je asi taká, že vám odfiltruje ročne asi 4000 tón uhlíka z atmosféry, čo teda nie je nejaké slávne číslo. Keď si to predátate na celkové globálne emisie, tak takých odsávačiek by ste potrebovali asi 12 miliónov. No, každopádne je to tester a Island má samozrejme aj výhodu v tom, že on tu ten oxid uhličitý jednoducho injektuje alebo navrtáva do hlbokých úložisk bazaltov, ktoré sú pravdepodobne chemicky voči oxidu uhličitého neutrálne. To znamená, nedochádza ku korózii a takým ďalším procesom, ktorým by sa ten uhlík opäť spätne dostal cez nejaké trhliny do atmosféry. Takže testuje sa to napríklad aj vo Švajčiarsku. Tam tá odsávačka myslím, že funguje už asi 10 rokov. No a sú samozrejme aj spôsoby, ktoré nie sú z hľadiska takej tej udržateľnosti veľmi úspešným konceptom. Rôzne sa testovali, tie testy nedopadli veľmi dobre. Predpokladalo sa v minulosti, že sa budú fertilizovať oceány železom alebo železnými jónmi. Železo podporuje v oceánskej vode aktivitu rias, zelených rias a fitoplanktonu, ktorý samozrejme potom spotrebováva oxid uhličitý. Tento test sa uskutočňoval keď ešte v minulej dekáde v Indickom oceáne a na juhu Atlantiku, ale tie výsledky neboli veľmi, keby som povedal, produktívne alebo očakávané. Takže z tohto konceptu sa zatiaľ upustilo. Ďalším konceptom je, sme sa naučili od sopiek alebo od vulkánov nejakými sírnatými alebo síranovými aerosolmi, ktoré sa budú rozprašovať vyššie v atmosfére, konkrétne teda v stratosfére, by sme mohli časť toho primárneho slnečného žiarenia, ktoré dopadá do atmosféry a na zemský povrch, utlmiť. Ano, tým pádom by sme spôsobili nejaké riadené ochladzovanie planéty. No, toto je koncept, ktorý samozrejme sa periodicky opakuje. Naposledy sme ho pozorovali pri veľkej erupcii sopky Pinatubo na Filipínach v roku 1991, kedy sa v priebehu 2-3 rokov globálna teplota znížila až o 0,5 stupňa Celzia, čo je pomerne veľký rozsah alebo veľký rozsah zmeny. Každopádne netrval dlho. No, to bolo pár rokov a potom sa to globálne oteplovanie opäť dostalo do tých svojich pôvodných trajektórií. Každopádne je to koncept, ktorý sa tu prirodzene vyskytuje. Človek by si to predstavil tak, že sa tie síranové aerosoly budú rozprašovať kontinuálne naprieč niekoľkými desaťročiami. Máme už aj technológie, ako to tam hore do tých 20-30 km dostať. Problém je ale v tom, že ten klimatický systém na to bude reagovať, na tú zmenu a utlmenie alebo stlmenie priamého slnečného žiarenia môže výrazne modifikovať hydrologický režim na planéte. Menovite teda, aby som bol konkrétny, veľká časť tropických oblastí je závislá od zrážok, ktoré padajú pri búrkach, to znamená organizovaná konvekcia v atmosfére. No a tým, ako by ste znížili tú termiku, ktorá je nevyhnutná na budovanie takýchto vysokých oblakov, tak to utlmené slnečné žiarenie by pravdepodobne znížilo intenzitu tohto fenoménu a v oblasti tropických kontinentov by mohlo prepuknúť veľké sucho, ano, v dôsledku tohto. Takže síce by sme to trochu v relatívne krátkom období vyriešili problém klimatickej zmeny, ale niektoré problémy by sme zase zhoršili. A otázka je, že či nám za to stojí práve takýto krok.
Pán Pecho, akému výskumu sa venujete a ako tento výskum prakticky prebieha? Jedna už zo záverečných otázok, lebo už sme to rozobrali naozaj do detailov.
Ja momentálne pracujem na príprave klimatických scenárov pre územie Slovenska až do konca tohto storočia. Určite poznáte, že Slovenský hydrometeorologický ústav prevádzkuje svoj vlastný numerický predpovedný systém, ktorý poznajú ľudia pod názvom Aladin. Je to numerický predpovedný model, fyzikálno-matematický, ktorý sa odohráva na veľmi obmedzenej centrálnej európskej domene. No a tento model, ktorý momentálne sa v prevádzke počíta na 72 hodín dopredu, my momentálne ladíme a konfigurujeme tak, aby sme ním mohli modelovať dlhšie časové simulácie alebo dlhšie časové úseky, nielen v histórii, ale predovšetkým v tej budúcnosti, v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať emisie skleníkových plynov v atmosfére. No a tento experiment momentálne pripravujeme do svojej, také by som povedal, v záverečnej fázi. Pri priebehu tohto roku pravdepodobne už spustíme prvé simulácie, takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať práve tá lokálna alebo regionálna klíma v priestore z Slovenska a Strednej Európy, pretože nič takého sme doposiaľ nemali. Boli sme závisli od dát, ktoré povedzme pripravoval Eurocordex alebo Copernicus, prípadne niektoré iné modelované modelárske týmy. Takže toto je jedna časť výskumu, ktorý momentálne robím. No a samozrejme, tie veci, ktoré bude ten model chrlili, to sa bude musieť neustále spracovávať do rôznych podob časových radov a tam práve na tom uvidíme, ako a aké zmeny budeme môcť očakávať teda v priebehu tohto storočia. Predtým, ako som toto robil, som viac menej robil takú tú klasickú klimatológiu, to znamená štatistické modelovanie rôznych extrémov, ako často sa vyskytujú, čo to spôsobuje práve v tej krajine a dosť výrazne som teda sa podielal aj na rôznych projektoch ohľadom odhadu práve adaptačných, by som povedal, stratégií na území Slovenska, pretože to, že klimatológ pripraví nejakú sadu dát, na základe ktorých ľudia vidia, ako sa bude v budúcnosti odvíjať klimatická zmena, tak je len prvý krok, na to sa nabalujú odhady ďalších, by som povedal, rizik, ktoré nám budú hroziť. No a tie rizika, samozrejme, pokiaľ budeme vedieť presne popísať, či už to bude riziko požiarov, riziko sucha, riziko narastajúcich vln hrúčav a intenzívnych zrážok, tak na to sa namalujú samozrejme stratégie, ktoré sa pripravujú na lokálnej, mestskej, regionálnej úrovni, ktoré nám pomôžu a hlavne tým lokálnym komunitám sa adaptovať na to, čo už prichádza. Áno. My samozrejme musíme urobiť potom veľký kus práce aj v tej mitigácie, aby sme ľudí presvedčili, že teda nemali by sme toľko spotrebovať tých primárnych zdrojov, ale súčasne sa už musíme aj adaptovať, pretože ako bola nadstavená tá jedna z tých prvých otázok, že či už reálne pozorujeme rôzne negatívne, ale aj pozitívne dopady klimatické zmeny, tak áno, pozorujeme. A práve na to je potrebné nadstaviť rôzne stratégie, ktoré nám pomôžu tú budúcnosť zvládnuť.
Pán Pecho, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím vám palce vo vašich aktivitách a výskume. Hosťom podcastu Veda na dosah bol Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Veľká vďaka.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie ešte raz.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2024. We'll be right back.